hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Bugün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi günüdür. Freedom House təşkilatı prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT və Amerika Dövlət Departamentinin qiymətləndirməsindən narahatdır. Bakı və Sumqayıtda 50-dən çox məktəb direktoru kompüterdə işləməyə bacarmır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi günüdür. 17 il öncə Azərbaycan Ali Soveti dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul edib. Konstitusiya aktında göstərilir ki, müstəqil Azərbaycan dövləti 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş xalq cümhuriyyətinin hüquqi varisidir. Bugün bayram olsa da Milli Məclisin 2006-cı il dekabrın 8-dəki qərarına əsasən müstəqillik günü istirahət günü kimi qeyd edilmir. Freedom House təşkilatı Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər demokratiyanın çatışmazlığını vurguladı. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Freedom House təşkilatı Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT və Amerika Dövlət Departamentinin ilkin qiymətləndirməsindən narahatdır. Hər iki qurum 15 oktyabr seçkilərinin avtoritar məzmununu yox, səsvermənin texniki aspektlərində müəyyən irəliləyişləri qeyd edir. Freedom House-un bəyanatında deyilir ki, müxalifətin boykotu ilə keçən səsvermədə İlham Əliyev 88%-dən çox səs toplayıb. Bu da bir sıra əsas azadlıqlar baxımından son 5 ildə ölkədəki tənəzzülü nümayiş etdirir. Freedom House-un keçid dövrünü yaşayan ölkələr hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycanda mətbuat, seçki prosesi, vətəndaş cəmiyyəti idarə etmə və məhkəmə sahəsindəki azadlıqlar mütəmadi aşınmaya məruz qalır. Oyun meydançasının belə qərəzli olduğu ölkədə hətta ən yaxşı seçki prosesi, baxmayaraq ki, biz bunu Azərbaycanda görmədik, mənasızdır. Bunu Freedom House-un Orta Asiya üzrə proqram direktoru Jeff Goldstein bildirib. Freedom House-un araşdırma direktoru Christopher Walker isə deyib ki, müstəqil səslərin susdurulmasını nəzərə alsaq, bu seçkilərin ATƏT-in dediyi kimi nəzərə çarpan irəliləyiş olmasını təsəvvür etmək şişirtmə olardı. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycandakı seçkilər Cənubi Qafqazdakı narahat seçkilər silsiləsinin davamıdır. Ermənistanda da, Gürcüstanda da bu il seçkilər keçirilib və heç birində seçkilər beynəlxalq standartlara cavab verməyib.
Şahnaz Bəylərqızı. ABŞ-ın dövlət katibinin müavini John Negroponte İlham Əliyevi prezident seçkilərində qələbə qazanması münasibətilə təbrik edib. Məlumatı prezidentin mətbuat xidməti yayıb. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də olub, İlham Əliyev səslərin 88.7%-ni toplayıb. Ənənəvi müxalifət partiyaları seçkiləri boykot edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Türkiyə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilib. Türkiyədən əlavə qurumun yeni üzvləri Avstriya, Yaponiya, Meksika və Uqandadır. İran və İslandiyada daxil olmaqla 5 yer uğrunda 7 ölkə mübarizə aparıdır. 192 ölkənin birləşdiyi BMT-də hər il Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü dəyişir, onlar ikiliyinə seçilirlər. Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvü var, onlardan 5-i daimidir və bu ölkələrin veto qoymaq hüququ var. Amerikaya məxsus hərbi gəmi bugün Gürcüstanın Poti limanına çatıb. Tbilisi-dəki Amerika səfirliyinin sözçüsü deyib ki, 3 günlüyünə gələn qırıcı gəmi humanitar yük daşımır. Bu, adi səfərdir və Gürcüstanla Rusiya arasındakı gərginliklə əlaqəli deyil. Rusiyanın kəskin tənqidi ilə üzləşən Amerikanın hərbi gəmiləri avqustdakı münaqişədən sonra Gürcüstana bir neçə dəfə humanitar yardım daşıyıb. Minlərlə İraqlı bugün Bağdadda Amerika qoşunlarının İraqda hərbi iştirakına qarşı aksiya keçirib. Aksiyanı şiələrin radikal lideri olan Müqtədə Əs-Sədrin tərəfdarları təşkil edib. Aksiya iştirakçıları İraq parlamentini Amerika-İraq təhlükəsizlik paktını qəbul eləməməyə çağırıb. Yeni razılaşma ilə Amerika qoşunları azı 3 ildə İraqda qalacaq. Və sonda Bakı və Sumqayıtda 50-dən çox məktəb direktoru kompüterdə işləməyə bacarmır. Bunu Təhsil Naziri Misir Mərdanov deyib, direktorlar üçün treyninglər keçirildiyini bildirib. Nazir treyninglərə 300-dən çox məktəb direktoru qatılıb. Misir Mərdanov deyib ki, 50-dən çox direktor treyningdən keçə bilməyib, ancaq nazir sertifikat ala bilməyən direktorların vəzifədən çıxarılmasının vacib olmadığını, onlar özlərinin sınanması üçün daha bir imkan veriləcəyini deyib. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 8 olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirimiz şəffaflıq və 14.24 ilə davam edir. Hələlik.
14.24 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir. Nədir?
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. I will never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə vətəndaşlara pullu və pulsuz xidmət göstərməli olan dövlət qurumlarının fəaliyyətindən danışacaq. Bu baxımdan da verilişimizə hər iki xidmətlə bağlı araşdırma aparan iki qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsini dəvət eləmişik. Onlardan biri pullu xidmət göstərməli olan bəzi dövlət qurumlarının fəaliyyətini araşdıran Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun nümayəndəsi Mirəli Hüseynovdur. Digər qonağımız isə pulsuz xidməti araşdıran Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Mirəli bəy, neçə qurumun fəaliyyətini araşdırmışsınız və hansı nəticələrə gəlmişsiniz?
Ümumilikdə 6 pullu xidmət sahəsinin monitoring aparılıbdır, bu sahə tədqiqat aparılıbdır. Bu sahələr sücül vəsiqəsinin verilməsi, nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsi və qeydiyyatı, notariat orqanlarının fəaliyyəti, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri və bu ümumi vətəndaş pasportunun, yəni xarici pasportun verilməsi ilə bağlı pullu dövlət xidmətlərinin bir tərəfdən tədqiqat və monitoring aparılıbdır. Yəni ümumilikdə 6 sahə üzrə.
Mirəli bəy, nə üzə çıxıb araşdırmalardan? Daha çox belə deyək, korrupsiya, rüşvət, daha çox harda, hansı qurumlarda olub? Bax, bu 6 qurumun deyirsiz, fəaliyyətin, xidmətin fəaliyyətini araşdırmışsınız. Sizin sorğularda vətəndaşlar nə deyirlər? Daha çox harda üzləşiblər, hansı qurumda?
Demək olar ki, bütün xidmət sferalarında, sadalan bütün xidmətlərdə korrupsiya halları çox böyük əksəriyyət hüquq pozuntusunu təşkil edir. Bizim apardığımız araşdırmalar, statistik rəqəmlər açıq aydınlıq göstərir. Konkret demək olmaz ki, hansı qurumda korrupsiya daha çoxdur. Yəni bizim araşdırmamız göstərir ki, bütün o xidmət sferalarının hər birisində özünə məxsus formada korrupsiya halları var. Yəni bu 6 qurumun 6 xidmət sahəsinin altına da eyni dərəcədə şamil edilir ki, yəni ad edirəm ki, bu qurumların hər birisində korrupsiya elementləri kifayət qədər güclüdür.
Mirəli bəy, demək olarmı ki, bax, pullu xidmət göstərən dövlət qurumlarında vətəndaşlardan dövlət rüsumundan nə qədər artıq pul alınır, rüşvət alınır? Yəni, dövlət rüsumu nə qədərdir və vətəndaşdan əslində nə qədər pul alınır, nə qədər pul istənilir?
Dəqiq rəqəmlə demək mümkün deyil. Yəni, dövlət rüsumu ilə əlavə alınan haqq arasında məbləğlərin miqdarı konkret deyil. Yəni, bu vəziyyətdən asılı olaraq, yəni müştəridən, vəzifəli şəxsin dəqiq mövqeyindən asılı olaraq dəyişən bir rəqəmdir. Amma bizim araşdırmamız göstərdi ki, bütün hallarda, harada ki, pullu dövlət xidmətləri var, harada rüsum var, bütün xidmətlər üzrə rüsumlardan bir neçə dəfə artıq vətəndaşlardan haqq alınır. Bu aiddir eyni zamanda sücül vəsiqəsinin alınmasına, nəqliyyat vasitələrinin texniki başdan keçilməsinə, nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyata alınması, ümumi vətəndaş pasportunun alınması, notariat xidmətləri, yəni sadaladığım bütün bax bu xidmət sahələrinin hər birisində korrupsiya elementləri kifayət qədər güclüdür. Yəni tək o xidmət adı pullu xidmətdir, amma qanunla müəyyən edilən səviyyədə, yəni həddə vətəndaş pul ödəmir. Ondan dəfələrlə artıq pul ödəyir. Məsələn, bu günlərim hamıya məlumdur ki, sürücülük vəsiqəsinin əldə edilməsi üçün rüşvət məbləği 500 manatdır. Və yaxud da ki, ümumi vətəndaş pasportunun alınması üçün müxtəlif süni maneələr yaradılır. Bunun qanunla müəyyən edilmiş qiyməti 5 gün müddətində 120 manat, amma 5 gündən sonrakı müddətdə, yəni 1 ay müddətində isə adi qaydada 40 manatdır. Amma praktikada 120 manat əvəzinə alırlar 300 manat, 40 manat əvəzinə alırlar deyək 150 manat. Yəni bu cür rəqəmlər, bu cür faktlar bizə kifayət qədər çoxdur.
Dövlət yol polisində bax, siz dediniz o sürücülük vəsiqəsi, DET, maşınların texniki baxışdan keçirilməsidir. Ümumiyyətlə bu sahələrdə dövlət yol polisi ilə bağlı belə deyək, mən baxdım sizin o sorğunun nəticələrində orada yəni faiz baxımından, yəni sənədlər əldə etmək üçün ən çox rüşvət istənilən yerlər göstərilir. Orada yol polisi ilə bağlı müəyyən o faiz nisbəti daha çoxdur. Ən çox hansı sənədləri alanda məsəl üçün yol polisində daha çox vətəndaşlardan artıq
rüşvətin məbləğinə görə daha çox bu dəqiqə alınır sürücü vəsiqəsinin əldə edilməsi zamanı. Yəni həm imtahanların özünü verilməsi prosedurası kifayət qədər mürəkkəbdir, həm də imtahanlara hazırlıq keçən kursların səviyyəsi aşağı olduğundan bu hazırlıq kurslarına təhsil alan, tədrisdəki alan məzunlar kifayət qədər o kursu mənimsəyə bilmədiklərindən imtahan verə bilmirlər. İmtahan verə bilmədikdə isə artıq burada rüşvət meydana gəlir. Və bugün daha çox məbləğinə görə korrupsiya müşahidə olunur sürücü vəsiqəsinin verilməsində. Yəni sürücü vəsiqəsinin verilməsinə görə qanunda yəni texniki xidmətlər göstərmək üçün rüsumlu məbləğ 20 manatdır. Amma bugün yəni deyirəm, hamıya məlumdur ki, ən aşağı qiymət 500 manatdır. Bu, eyni zamanda aiddir sürücülük, yəni bu nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsi. Ümumilikdə rüsum və vergi ilə birlikdə bunun məbləği, texniki baxışdan keçirilməsinin məbləği 25-30 manatdan yuxarı çıxmır. Amma praktikada bu minimum 40 manat 50 manatdır. Yəni vətəndaşdan belə deyək də 40 manat almasalar, hörmətlə hələ, onların deyək ki, nəqliyyat vasitə texniki baxışdan keçirilmir. Mən bir şey qeyd edirəm ki, nəqliyyat vasitənin texniki baxışdan keçirilməsinin özü ümumiyyətlə tamamilə formal xarakterlidir. Nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışın keçməsi məqsəd odur ki, nəqliyyat vasitəsi müayinə olunsun ki, nəqliyyat vasitəsinin texniki sazla cavab vermir. Amma bu gün məndə çoxlu faktlar var. Özüm müşahidə etmişəm ki, bir çox hallarda nəqliyyat vasitəmiz texniki baxışın keçirilmir. Yəni texniki baxışın keçirən orqanın müəyyən dəyərli xidmət personalına sənədlər verilir, haqq verilir və nəqliyyat vasitəsi texniki baxışın keçmədən belə bu keçmiş hesab edilir, bu rəsmiləşdirilir.
Amma Mirəli bəy, Dövlət Yol Polisində bu şöbə rəisi, siz də tanıyırsınız, Rəsul Məcudov edilir ki, bu kimi hallar o qədər deyildiyi kimi deyil, həm də alınan rüsumlar bu nəqliyyatın hərəkətinlə bağlı texniki baxışla bağlı rüsumlar 35-40 manatdan artıq olmamalıdır. Mən istəyirdim onun bu məsələ ilə bağlı dediklərini bir dinləyək, sonra söhbətimiz davam etdirəcək.
Yerinə düşür.
Nəzərinizə çatdırın ki, orada təkcə rüsumlar dövlət qeydiyyat nişanının, qeydiyyat şahadətnaməsinin və avtomobilə baxış haqqı ilə məhdudlaşmır. Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat hərəkətləri aparılanda ondan illik yol vergisi tutularaq ona texniki baxışdan keçməsi haqqında bir kada verilir. Və bundan əlavə, müvafiq normativ sənədlərin tələblərinə görə alqı-satqı müqabiləsi ilə həyata keçirildikdə avtomobilin qiymətindən asılı olaraq müəyyən rüsum da dövlət büdcəsinə ödənilir. Bunları da saysaq, 35-40 manat eləmir.
Bu, Dövlət Yol Polisində şöbə rəisi Ərəsun Məcid onun fikirləri idi. Mən Emirəli bəy, sizin araşdırmanıza görə ikinci yerdə hansı qurumdur?
Bilavasitə mənim apardığım tədqiqatlar və müşahidələr göstərir ki, daha çox bu ümumi vətəndaş pasportlarının alınmasında özünü göstərir. Yəni daha çox bürokratiya, daha çox süründürməçilik və daha çox korrupsiya məhz bu orqanın fəaliyyətində müşahidə edilibdi. Yəni bizim müşahidə monitorinq apardığımız müddətdə bu istiqamətdə xidmət demək çox bərbad vəziyyətdə idi. Mənim bildiyimə görə indi nisbətən vəziyyət bir balaca dəyişibdi müsbətə doğru, amma məsələn odur ki, bizim işlədiyimiz dövr bundan 4-5 ay öncəki dövrə təsadüf eləyir və həmin dövrdə bizim bilavasitə apardığımız monitorinq və tədqiqatlar bu sahədə böyük korrupsiyanın olduğunu təsdiq edirdi. Həm korrupsiya var idi, eyni zamanda vətəndaşlar üçün çox ciddi formada süni problemlər yaradılırdı və bu problem bir çox hallarda məqsədli formada subyektiv deyək ki, məqsədlər naminə yaradılırdı. Yəni bu, deməzdim ki, bu obyektiv xarakterlidir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Mürəli bəy, bu sizin araşdırmalarınızda elə olduğu kimi oxuyuram, belə bir sual var. Rüşvət vermədən sənəd almaq mümkündürmü? Yəni, o sizin araşdırmanızda apardığınız qurumların əksəriyyəti ilə bağlı bu suala cavab verənlərin ardısa, mən baxdım sizin araşdırmalarınıza, layihəyə 60-70% deyir ki, rüşvət vermədən heç bir sənəd almaq mümkün deyil. Yəni, burada ən çox rüşvət alma göstəricisi, siz də dediniz, yol polisindədir, müəyyən o sənədlərin alınmasında, sürücülük vəsiqəsinin və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində, bu əmlakın qeydiyyata alınmasında. Bu məsələyə də daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin nümayəndəsi bu məsələyə münasibət bildirib və Dövlət Reyestr Xidmətinin Birləşmiş Həmkarlar İttifaqları Komitəsinin sədri Baris Əliyev hesab eləyir ki, vətəndaşlardan belə pul alınması, xidmətin Tarif Şurasının müəyyənləşdirdiyi qiymətlərdən yuxarı vəsait alınması, bunlar çox az təsadüf olunan hallardır və ikinci də o qeyd eləyir ki, ümumiyyətlə bu məsələdə daha çox vətəndaşlar özləri günahkardırlar.
Bu günlər Azərbaycan vətəndaşları müəyyən dövlət o idarələrindən gedən zaman müəyyən məlumatsızlıqları çoxdur. Gəlir vətəndaş, məsələn, mənzilin özəlləşdirilməsi üçün Gelirim bir tane Məclis İstismar İdarəsindən bir tane forma götürüp gelir. Başka bir senede koyup kalır evinde. İnanın bana bizim ərazi idarələrinin hamısında ərzilərin formaları xidmət haqlarının önünün bütün tarif şurası tarafından təsdiq olunmuş tariflər dövlət rüsumları onun için divarlar asılır. Vətəndaş onu oxumağa cəhd edilir. Bir de ikinci bir taraftan təmbəllikləri de var. Heç vaxtı cəhd edilir, göz işin özleri görmür. O en hasan yolu, yani deyir ki, mənim sənədimi bir qurbir qurbir qonşusu, bir makler gəlib yaxından yüzdür, sənədi verməyə sən işin yoxdur. Bir aydan sonra gəl başlar. O makler gəlir ondan alır məsələn xidmət haqqı 50 manat əvəzində alır 500 manat. Vətəndaş elə bilir ki, doğrudan da orası da İnanın mənə istəyir, bax, o dövlətin başqa qeyri strukturlarında da bu məsələlər var. Provanların alınmasında, nə bilim texniki baxışların kesilməsində, laboratoriyal kontrolların icra edilməsində də bu məsələlərə yoxdur. Vətəndaş özü gedmir və yaxud vəkalətnamə verir, birinə gedir o vəkalətnamə ilə alır, nə qədər qurulur, o da gəlir, həmin idarələrin boynuna yazılır.
Mirəli bəy, eşitdiniz Daşınma Əmlakın Dövlət Reisinin nümayəndəsi dediklər.
Yəni vətəndaşlar həqiqətən müşahidə göstərir ki, məlumatsızdırlar, bəzən də ki, qanun tələblərinə qarşı passiv mövqe tuturlar. Amma bir məsələ var ki, vəzifə şəxsində vəzifəsidir ki, o qanunu vətəndaşa izah etsin. O rüsum barəsində vətəndaşa məlumat versin. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda belə bir reformalar var ki, hər şeyi vətəndaşın üzərinə atırlar. Sanki hər şey vətəndaş məsuliyyət daşıyır. Xeyr, buna nəzarət edən dövlət qurumları var. Dövlət qurumları nə üçün deyək ki, formalaşdırılıbdı? Bu birbaşa onların vəzifəsidir ki,
yəni əslində vətəndaşı başa salmalıdırlar.
Başa salmalıdır hökmən. Vətəndaş bunu bilməyə bilər. Vətəndaş da hər şeyi bilə bilməz. Amma həmin vəzifə şəxsinin bir başqa borcudur ki, o sahədə işləyir, bütün qanunverici aktı, bütün vəziyyətə görə tanışdı. Bununla bağlı vətəndaşı məlumatlandırsın, vətəndaşa məlumat versin. Yəni burada məsuliyyətin vətəndaşın üzərinə atılmasının mən bir şoxlarda tərəfdar deyiləm. Bənaət Azərbaycanda belə bir ənənə formalaşdı ki, vətəndaş cəsarət nümayiş etdirib öz haqqını tələb etmək istədikdə onu elə bir küncə sıxırlar ki, vətəndaş etdiyi hərəkətdən peşman olur və şikayət etməkdən çəkinir. Çünki şikayət etdikdə əvvəllər dəyək 1 manat verməlisin, artıq 5 manat verir və əvvəlki hüququn bərpa eləməlidir. Yəni immunitet ki yaranmış ab-hava, mühit insanlara fəal olmağa imkan vermir. Bax bütün deyək ki bu cür hallar vətəndaşı fəal olmaqdan, mübarizə aparmaqdan, haqqını tələb etməkdən çəkindirir. Yəni mən burada deyək daha çox məsuliyyəti məhz vəzifə şəxsinin üzərinə görürəm.
Bir də onu da deyim ki, ötən verilişimizdə də bu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri ilə bağlı, əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı məsələləri həsr eləmişdik və orada şöbə müdirlərindən biri, xidmətin şöbə müdirlərindən biri Loğman Məmmədov bizim qonağımız idi. O da qeyd elədi ki, ümumiyyətlə dövlət qeydiyyatına alınma, əmlakın dövlət qeydiyyatına alınma məsələsi İlkin prosesdən tam sonuncu prosesə qədər vətəndaşdan ən çox 150 manata qədər rüsum alına bilər. Mən istəyirdim onun da dediyin bir dinləyək.
Hüquqların qeydiyyatı üçün həm dövlət rüsumu var, həm də xidmət haqqı var. Dövlət rüsumu aydındır ki, dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir və dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənir, dövlət büdcəsinə ödənilir. Xidmət haqqı isə bizim yerli ərazi idarələrimiz özünü maliyyələşdirmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərir və əhaliyə xidmət göstərir. Onun inventarlaşmasından tutmuş, sənədləşməsinə, texniki sənədləşməsindən tutmuş, onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı alınmasına qədər böyük bir proses keçir. Bu prosesə görə də biz xidmət haqqı alırıq. Xidmət haqqlarının da tarifləri Dövlət Qiymət Şurası tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Qiymət bir mənalı deyil. Söhbət ondan gedir ki, 0.6 hektara qədər bir cürə xidmət haqqı tutulur. Yəni işin həcmindən asılı olaraq. Sahə çox olduqca, yəni işin həcmi çox olduqca mühəndis gedir ora ölçmə işləri aparır, koordinatlarını təyin eləyir, xəritədə otuzdurur, texniki göstəricilərini müəyyən eləyir, texniki pasport tərtib eləyir. İlk əvvəl vətəndaş bizə müraciət eləyir. O torpağın sxemini biz çəkirik. Bunun xidmət haqqı konkret onu deyə bilərəm 24 manat.
Bütün bu işlərin görülməsi.
Bəli, bu ilkin sənəddələ. Vətəndaş bu sənədlə müraciət eləyir Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi əraziyə çıxır, onun koordinatlarını müəyyən eləyir. Ölçmə cihazlarından torpaq sahəsinin koordinatlarını müəyyən edir və dövlət tərəfindən təsdiqlənmiş vahid bir forma var. Ona torpaq sahəsinin plan ölçüsü deyilir. Torpaq sahəsinin plan ölçüsünü təsdiq eləyir, qaytarır vətəndaşa. Vətəndaş həmin sənədi bizə təqdim eləyir, hüququ qeydiyyata almaq üçün lazım olan sənədlərlə birlikdə.
Bir şey soruşum, Loğman müəllim. Yəni 100 kvadrat üzərində tikili və 12 sot belə deyək, torpaq olan bir bağ sahəsinin dövlət qeydiyyatına alınması. Təxminən bax bunun bütün o proses tam qeydiyyata alınana qədər nə qədər xərc tələb olunur? Təxminən.
Bu iki rəqəmli ədədlə ifadə olunan bir məbləğ olmalıdır.
Amma üç rəqəmli deyil də. Ola bilər mi üç rəqəmli?
Ola bilsin, 110 ola bilər, 105 ola bilər, 60 ola bilər, 80 ola bilər. Təkrar edirəm, görülən işin həcmindən asılıdır. O hesablanan
Amma
bir rəqəm.
Dörd rəqəmli olması qeyri-mümkündür.
Qeyri-mümkündür.
Bu, Loğman Məmmədovun dedikləri idi. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə vətəndaşlara pullu və pulsuz xidmət göstərməli olan dövlət orqanlarının fəaliyyətindən danışacaq. Qonaqlarımız bu sahədə araşdırma aparan Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun nümayəndəsi Mirəli Hüseynov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Mirəli bəy, sizin araşdırmalarda notariuslarla bağlı vəziyyət necədir?
Digər orqanın fəaliyyətində nə qədər korrupsiya varsa, rüşvətxorluq varsa, eynilə də notarius orqanının fəaliyyətində bu var. Bunu gedin istənilən vətəndaşdan soruşun, hansı notarius hərəkət aparıbdı, bunu hamı təsdiq edə bilər.
Mən bir şey deyim, yəni bax bu məsələyə Ədliyyə Nazirliyinin rəsmisi, Notariat İdarəsinin baş məsləhətçisi Mirağa Abbasov mövqeyi var. Mən onun da mövqeyini eşidək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Yəni notarius peşəsi ilə bir peşədir ki, yəni biz burada tək konkret notariat hərəkətləri aparılmır. Bəzən görürsən ki, notariat hərəkətinə bağlı birbaşa müraciət olunatarsa və onun tərtibatı da notariusun birbaşa vəzifə borcudur. Ki, hansısa bir müqavilənin hazırlanması. Bəzən bu görürsünüz, bu müqavilələr günlərlə vaxt aparır. Ona görə də biz dövlət rüsumlarından əlavə haqların tətbiq olunması ilə bağlı hələ qanunvericilik təkliflər vermişik, amma hal-hazırda yəni qəbul olunur. Yəni o da nəzərdə tutulur. Yəni bu halların aradan qaldırılması.
Vasif bəy, bağışlayın ki, sizi bu qədər gözlətdik. Yəni siz də pulsuz dövlət xidməti göstərən orqanların fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparmısınız. Səhv eləmirəmsə 7 regionda. Səhv eləmirəm ki.
Bəli, bəli.
Mirəli müəllim danışdı pullu xidmətdəki rüşvətdən, korrupsiyadan. Pulsuz xidmətdə də eynilə belədir, yoxsa fərqlər var?
Bilirsiniz, pullu xidmətdəki rüşvətin səviyyəsini, korrupsiyanın səviyyəsini görəndən sonra pulsuz xidmətdən heç danışmağa biraz adam utanır. Pullu xidmət də bu cür korrupsiya halları varsa pulsuz xidmətə şükür etməliyik bunu.
Bəli. Reallıqda pulsuz xidmət göstərən dövlət qurumu varmı? Yəni əslində
deməli pulsuz xidmət deyəndə bizim orada bir konkret sualımız olub regionlarda apardığımız araşdırmada. Siz pulsuz dövlət xidmətlərindən istifadə edərkən rüşvət verirsinizmi? Orada
cavab
da faiz cavab ümumi götürəndə faiz cavabı əhalinin 1/3-ü pulsuz dövlət xidmətlərindən istifadə edərkən rüşvət verdiyini etiraf etmişdir.
Yəni neçə nəfər arasında keçirmişdir sorğu?
Biz hər regionda təxminən 600-700 əhali arasında, hər regionda. Ümumi götürsək, yəni biz müxtəlif regionları götürmüşük ki, Azərbaycanın hər tərəfini əhatə edə. Bu, uzun müddətli bir araşdırma idi. Biz də onun məqsədimiz nə idi burada? Yəni, Azərbaycanın regionlarında vəziyyətin korrupsiyaya qarşı mübarizəni, insanların ona münasibətinin, hansı vəziyyətdə olduğu, hansı qurumların daha çox korrupsiyaya uğradığını üzə çıxarmaq. Bilirsiniz, biz bu açıqlamaları yerli dövlət qurumlarının iştirakı ilə, hüquq mühafizə orqanlarının iştirakı ilə müzakirə etmişik. Gərgin müzakirələrimiz də olub. Dövlət qurumlarının, yerli dövlət qurumlarının dövlət quruluşundan ittihamlarını da eşitmişik. Yəni bu sorğunun düz olma, amma reallıqdır bu. Bunu hamımız bilirik. Bunun üçün biz mən deyim ki, bax bugünkü müzakirə etdiyimiz sorğu da bir daha bunu sübut edir ki, bəli, Azərbaycanda istər pulsuz, istər pullu xidmətləri, yəni aşağılarda dövlət qurumlarında, aşağı dövlət qurumlarında korrupsiyanın səviyyəsi bax bu göstərilən rəqəmlərlə ölçülür.
Vasif bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bax dövlət məmurları deyir ki, ümumiyyətlə bu xidmətlərdə korrupsiyanın, rüşvətin olmasında daha çox vətəndaşlar günahkardır.
Bilirsiniz, vətəndaşın bəzən günahı ondadır ki, vətəndaş öz haqqını müdafiə edə bilmir. Bu vətəndaşın günahıdır, bir şəxsi günahıdır. Bayaq səsləndiyi kimi, dövlət qurumunun, dövlətin qanunları var, dövlətin nəzarət orqanları var. Dövlət qulluqçusu onun vəzifə borcudur, öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirsin və pulsuz, heç bir marağı olmadan öz şəxsi maraqlarını kənarda saxlamaq şərti ilə dövlətin maraqlarını əsas götürsün. Bax onun öz vəzifə borcunu yerinə yetirməməsi, üstəlik vətəndaşın öz hüquqlarını bilməməsi ikisi bir yerdə korrupsiyanı əmələ gətirir.
Bəs Vasif bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Vətəndaşlardan həm pullu, həm də pulsuz xidmətdə pul alınması, rüşvət alınması nəyin nəticəsidir? Səbəb nədir ki, bax,
məmurun korrupsiyaya uğraması həmin dövləti idarə etmənin elə qurulmasıdır ki, o məmurun əlinə müəyyən səlahiyyətlər verilib. O məmur, dövlət məmuru dövlətin vəsaitlərindən istifadə etmək hüququ alıb. Onun o səlahiyyətini əlindən almaq lazımdır. Bu nə deməkdir? Onun o səlahiyyətinin əlindən alınması vətəndaşla məmurun ünsiyyətinin olmaması.
Mən Vasif bəy, bəli, o təkliflərlə bağlı sualım olacaq ayrıca, bəli, sonda. Sizin təkliflərinizi soruşacaq.
Mən sizə çox faktlar gətirə bilərik ki, deyə bilərik ki, bizə olan müraciətlər, ərizələrdə, yəni vətəndaş onun qarşısında rüşvətlə, korrupsiyayla üzləşərkən hər hansı bax bu dövlət qurumlarının özündə, hələ bu qurumların adı çəkilən qurumların özündə vətəndaş öz hüququnu qorumağı bacarır və siz bayaq dediyiniz çəkilən o rəqəmlər vardı, məbləğlər, rüsumun əsl öz rəqəm məbləği. Bax o məbləği verərək vətəndaş öz problemini həll edib, rüşvət vermədən. Yəni belə hallarla da biz rastlaşırıq. Bu kimlərdir? Öz hüququnu qorumağı bacaran, qanunlarımızı bilən vətəndaşlar. Bəli, onlar onu əldə etməyi bacarırlar.
Mirəli bəy, sizin yozunuz necədir? Niyə hər iki xidmətdə rüşvət, korrupsiya var?
Mənə gəlir ki, bunun günahını konkret vəzifə şəxslərdə axtarmaq ədalətsizlik olardı. Yəni bu yaranmış rüşvətə görə, yəni korrupsiya şəraitinə görə hansı idarənin rəisi və ya da ki vəzifəli şəxs günahkar deyil. Korrupsiyanın əsas səbəbi mövcud mexanizmdir, mövcud şəraitdir. Yəni korrupsiya şərait yaradan əsas mexanizmlərdir. Mənə görə ki, Azərbaycanda korrupsiyanı doğuran deyək ki, əsas iki mühüm faktor var, səbəb var. Birincisi Azərbaycanda qanunvericiliyi yoxdur. Qanunal deyil və ikincisi mühüm səbəb isə və bu qanunvericiliyin birbaşa bağlı bir məsələdir. Müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur.
Verilsə belə bir misal da çəkirlər. Məmurların maaşları azdır. Az.
Mən bu mövqeyə razı deyiləm, heç vaxt razı olmamışam. Bugün hakimlər kifayət yüksək maaş alırlar. Təxminən 1500-2000 dollarlarında maaş alırlar. Amma biz deyə bilərik ki, deyək, hakimlər rüşvət almırlar. Xeyr, maaş artdıqca rüşvət də artır. Və ya dövlət yol polisinin əməkdaşları kifayət yüksək maaş alırlar. Polisdəki işçiləri. Amma bu korrupsiyanı aradan qaldırırmı? Xeyr, qaldırmır və qaldırmayacaqdır. 1500 yoxlab 3000 manata, 5000 manata qaldırılsa belə, nə qədər ki korrupsiyaya şərait yaradan mühit dəyişdirilməyibdir, mexanizm təkmilləşdirilməyibdir, qanunvericiliyi məhkəmənin müstəqil təmin edilməyibdir. Həmin dövrə qədər Azərbaycanda korrupsiya mövcud olacaqdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarışqa kimin olar?
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mirəli bəy, bilmək istəyirdim, təklifləriniz nədir? Bax, bu xidmətlərdəki korrupsiyanın rüşvətin azaldılması ilə bağlı nə təklif edirsiniz?
Apardığımız monitoring 6 sahəni əhatə edir və hər bir sahə üzrə bizə konkret təkliflər işləmə hazırlanır. Bu təkliflər təkliflərin siyasi kifayət qədər genişdir. Əgər mən onları sadalasam, çox ki, sizin buna efir vaxtını çatmayacaqdır. Sadəcə biz hazırladığımız təklifi Azərbaycan reallığına, yəni xarici təcrübəni öyrənməklə Azərbaycan reallığına uyğun təkliflər işləyib hazırlanır.
Sənədlərin, belə deyək, xarici pasportların və ümumi vətəndaşlıq pasportları alınması ilə bağlı. Aha. Qısa bir detal deyə bilərsiniz? Məsəl üçün Amerikada necədir? Azərbaycanda necə olsa yaxşı olur. Bax, misal
bəli.
Üçün.
Hə, bax, Amerikada xarici pasport birbaşa vətəndaş deyək, bizim kimi regional idarəyə getmir. Vətəndaş yaşadığı yerin poçt idarəsinə qanunlu meydan sənədi təqdim edir. Bu da sənətdən siyasi böyük deyil. Cəmsi 4 növ sənət tələb olunur. Və poçt idarəsi 6-9 gün müddətində vətəndaşa pasportu çatdırır. Çox sadə bir mexanizm.
Yəni vətəndaş məmur ünsiyyəti aradan qaldırılır.
Demək ki, aradan qaldırılır. Demək ki, bəli, aradan qaldırılır və çox az məbləğdə rüsumat, təxminən 35 ya 50 dollar dək məbləğində. Mən bir məsələn qeyd edeyim ki, Azərbaycanda rüsumların məbləği kifayət qədər böyükdür. Məsələn, Avropa ölkələrində rüsumların məbləği söhbət gedir nə qədər fasilənin və təki pasportlardan. Bu maksimum 35-50 dollar euro arasındadır. Pasport 3-5-7 gün müddətinə verilir. Bizdə 5 gün müddətində vətəndaş 120 manat, təxminən də ki 120 ilə euro bərabər məbləğdə pul ödəyir və böyük bir məbləğdir bu Azərbaycan üçün. Və bir şey qeyd edim ki, bir ay müddətində alması vətəndaş 40 manat ödəyir, amma təcrid altında 120 manat. 40 manatla 120 manat arasında məbləğ kifayət çox böyükdür. Xarici ölkələrdə vətəndaş daha tez almaq istəyirdi, deyək ki, bir gün, iki gün müddətində alması istəyirdi və bu məbləğ fərqi təxminən 5-10 dollara bərabərdir, euroya bərabərdir. Azərbaycanda isə bunun fərqi 80 manat deyilə. Yəni bu hansı məntiqə əsasən, hansı ölçüyə əsasən bu qədər deyək ki, böyük bir fərq bəyan edilib.
Belə başa düşdüm ki, sizin bütün təkliflərin fonunda vətəndaş məmur ünsiyyətinin azaldılması əsas.
Bəli, əsas biri. Bəli, əsas təklif.
Vasifəsinin təklifiniz nədir?
Bu həmin bu təklif dediyiniz elektron ünsiyyət forması bütün dünyada korrupsiyaya qarşı mübarizədə ən mühüm vasitələrdən biridir.
Siz də təklif yəni, edirsiniz.
Bəli, bu bir. Daha sonra güclü ictimai nəzarətin yaradılması bu qurumların fəaliyyətinə. Güclü ictimai nəzarət. Burada ictimai nəzarət deyəndə biz vətəndaş cəmiyyətini nəzərdə tuturuq. Amma bu işdə dövlət qurumlarının səmimiyyəti olmalıdır. Çünki ictimai nəzarətin öz başına tək yaradılması bu da mümkün deyil.
Mən bir şey bilmək istəyirdim. Siz sorğuların nəticələrin dövlət qurumlarına təqdim eləmişsinizmi? Göndərmisiniz?
Bəli, adətən keçirdiyimiz araşdırmaların nəticələrini yerli dövlət qurumlarının iştirakı ilə müzakirə edirik.
Müəyyən nəticələr var mı heç olmasa?
Mən sizə deyim ki, bəli, var. Nəticə nədən ibarətdir? Nəticə ondan ibarətdir ki, biz vətəndaşların ərizə və şikayətlərinin qəbul edib dövlət qurumlarına göndərərkən o işlərə baxılmasında müəyyən müsbət irəliləyişləri nəzərə çarpılır. Bundan başqa, mən bir ictimai nəzarətdən bayaq vurğuladım ki, ictimai nəzarətin yaradılması və dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq fonu da bu olmalıdır. Hər bir ictimai nəzarətin yaradarkən dövlət qurumları ilə və onların hüquq mühafizə orqanları ilə birgə formada yaradılmalıdır və eləcə də ərizə və şikayətlərin qəbul olmaz. Azərbaycanda bu hal-hazırda ərizə və şikayətlərin qəbul olunub dövlət qurumlarına baxılması o qədər də müsbət deyə bilmərik ki, halda. Yəni vətəndaşın özü tərəfindən göndərilən ərizələr çox vaxt süründürülür və ona heç müsbət cavab da verilmir. Azərbaycanda qəbul olmuş milli strategiya hal-hazırda icrası o qədər də yaxşı müsbət mənada deyə bilmərik ki, yaxşı vəziyyətdədir. Yerlərdə yerli
2011-ci ilə qədər vaxt var da.
2011-ci ilə vaxtımız var. Bu bizim şansımızdır. 2011-ə qədər əgər bu şansdan istifadə edə bilməsi çox bir çətin vəziyyətə düşə bilər.
Mirəli bəy, siz nə hesab edirsiniz? Bax, araşdırmalardan sonra bu nəticələr açıqlanır, müəyyən qurumlara, dövlət qurumlarına göndərilir. Nəticəsi olur mu?
Müəyyən misallar çəkmək olar, amma çox təəssüf ki, misalların sayı həddindən artıq azdır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda dövlətin, yəni hakimiyyət qurumlarının
siz deyəcəksiniz çoxdur misalların.
Xeyr. Hakimiyyət qurumlarının vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına münasibəti, yəni yaxşı deyil. Bəlkə də yaxşı olsa, bu qurumların, yəni vətəndaş cəmiyyətinin təkrar içərisində çoxlu sadi səmərə təkrar var.
Son söz.
Çox yaxşı olardı ki, Azərbaycanda bu cür korrupsiya hallarını jurnalist araşdırmaları aparılsın. Bu cür araşdırmalar jurnalist araşdırmaları da olsun və onlar hüquq mühafizə orqanlarına şərait yaradır ki, məsələn beynəlxalq təcrübədə belədir. Jurnalist araşdırmasına görə hər hansı hüquq mühafizə orqanları hər hansı bir cinayət əməlinin üstünü açırlar, korrupsiya halının üstünü açırlar. Yaxşı olardı ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları bu cür araşdırmalardan bir nəticə çıxararaq həmin qurumların fəaliyyətini araşdırması ilə bağlı bir tədbirlər görsünlər.
Çox sağ olun, Vasif bəy, çox sağ olun, Mirəli bəy, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə pullu və pulsuz xidmət göstərən dövlət orqanlarının fəaliyyətindən danışdıq. Qonaqlarımızdan biri pullu xidmət göstərməli olan bəzi dövlət orqanlarının fəaliyyətini araşdıran Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun nümayəndəsi Mirəli Füyenov, digəri isə pulsuz xidməti araşdıran Konstitusiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bakılı gənclər necə yaşayırlar? Həyatlarından razıdırlar mı? Şəhərli gənclər bölgə gənclərindən necə seçilirlər? Nədə seçilirlər? Onlar kəndli yaşlılarının necə yaşadıqlarını xəbərdardırlar mı? Kəsəsi, şəhərlilər kəndli həmyaşlılarına nədə kömək edə bilərlər? Canbakının 20 oktyabr qonaqları, tanınmış bakılılar Vəfa Cəfərova, Rəşad Şirinov və İlkin Qədirli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün can bakı deyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxta rap bayrağı qalxdı.
Şəxsiyyət vəsiqən varsa əlində bir də unutma, qalmasın evdə. Seçiş vəsiqən, səs versən də
İçeri girirsen ve telesmeden siyahını alırsan komisiye üzvünden. Keşirsen kabineye ve dubare seçtiğin karşısında borsan işaret. Çıkırsan karşıya boy hamı görsün, at onu kutuya. Ses vermek dertlidir.
Sərf edəcəyiniz vaxt cəmi bir neçə dəqiqədir.
Salam əziz dinləyicilərimiz, siz 14-24 verilişindəsiniz 101.7 FM dalğasında. Biz isə ümumiyyətlə bu ilki seçki fəslindən danışıb fikir mübadiləsi aparacağıq. Gənclər üçün ən yadda qalan məqamlar, seçki toplantıları, müzakirələr və digər haqda olacaq söhbətimiz və vaxt itirmədən keçirəm həm söhbətlərimi təqdimatına, sizi də bizi dinləməyə davam etməyə çağırıram. Çünki qarşıda sizi çox qızılın bir müzakirə gözləyir. Söhbətimizin maraqlı olması elə həmsöhbətlərimdən də bəllidir. Belə ki, onlar Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatından Tural Abbaslı, Dalğa Gənclər Hərəkatından Vəfa Cəfərova və İrəli Gənclər Hərəkatından Ceyhun Osmanlı. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizləri.
Teşəkkür edirik.
Aha, belə ana sualımız da odur ki, seçki fəsli necə keçdi? Nələri ilə yadda qaldı bu seçki fəsli? Buyurun, söz sizindir.
Seçki mənim yadımda heç nə ilə qalmadı desəm, belə yanılmaram. Çünki ictimai sektorda ola-ola seçki ap havasını heç hiss eləmədik. Bir Şiraslan dayı canlanma gətirdi. Biraz onun üzərində işlədik.
Aha, vəfa, Şiraslan dayı deyəndə bir qeyd elə ki, Şiraslan dayı kimdir? Çünki dinləyicilər, yəni düzdür, verilişimizin birində biz danışmışdıq bu haqda, amma dinləməyənlər də ola bilər. Buyur.
Bir qrup gənc içində mən də Tural da olmaqla seçkilərin bu cür can sıxıcı keçməsinə bir etiraz olaraq virtual qəhrəman düşündü, kandidat düşündü, yəni namizəd düşündü. Bu virtual namizəd də Şiraslan dayı idi. Və ümumiyyətlə bu seçkilərdə mən ancaq oyla yadda qaldı mənim üçün ki, Şiraslan dayı kimi virtual qəhrəman yarandı və belə deyim, namizədlərin maraqsız olduğu üçün bu namizəd çox maraqla qarşılandı.
Buyur Ceyhun, sən başla.
Təşəkkür edirəm. Vəfa maraqlı bir mövzuya toxundu. Ümumiyyətlə...
Ceyhun nəsə gülür gülümsür.
Dünyada bir çox ölkələrdə keçirilən seçkilərdə belə virtual qəhrəmanlar var. Bilirsiniz ki, ABŞ-da keçirilən seçkilərdə onların belə virtual qəhrəmanı, məsələn, Mickey Mouse olur. Hətta bəzən gəlir o Mickey Mouse 1 milyon səs də yığa bilir. Məsələn, Rusiyada keçirilən seçkilərdə var idi İvan İvanoviç Protsev. Hər bir seçkidə, yəni vətəndaşlar tərəfindən belə maraqlı təşəbbüslər də olur. Amma bunun özü də bir növ belə seçkinin əhval-ruhiyyəsinin biraz da yüksəlməsinə xidmət edir. Amma mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, yəni seçki nəyə əsasən biz deyə bilərik ki, seçki fəal keçir və ya keçmədi, düzdür. Yəni, əhali arasında gedən seçki ilə bağlı müzakirələrdən, mətbuatın gündəlik olaraq seçki ilə bağlı xəbərləri ön plana çıxartmasından, televiziyaların seçkiyə olan marağından, ayrı-ayrı hətta ucqar kəndlərə qədər seçki ilə bağlı keçirilən görüşlərdən, hətta mən qeyd edim ki, Azərbaycanın ucqar dağ kəndi olan Xanalığa qədər seçicilərlə görüşlər keçirilir və orada kifayət qədər insanlar iştirak edib. Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, yəni seçki marafonu Azərbaycanda çox yaxşı keçirildi. Amma indiyə qədər keçirilən seçkilərdə olmayan bir fəlsəfə müşahidə olundu. Bir fikirlə razıyam ki, seçkilər indiyə qədər olmayan qədər sivil həyata keçirildi. Seçki prosesinin nəyə görə bunun səbəbini bilmir heç kim. Maraq azalır. Məsələn, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilərə maraq əhali arasında cəmi 52%-dir. Hər belə deyək, seçki hüququ olan 10 Amerikalıdan ən yaxşı halda 6-sı seçkilərdə iştirak edir. Bunun özü də maraqlı bir məsələdir. Məsələn, Azərbaycanda da keçən parlament seçkilərini misal vermək istəyirəm. Bütün müxalifətin, ümumiyyətlə bütün siyasi spektrların nümayəndələri, istər iqtidar, istər müxalifət iştirak etməsinə baxmayaraq keçən parlament seçkilərində cəmi seçkilərin 46% iştirak etmişdi seçicilərin seçkilərdə. Əlbəttə, bunun özü də maraqlı bir dinamikadır. Məncə araşdırmağa dəyər.
Ceyhun bəy, o danışdığı dövlətin ünvanlarını isə biz də burada yaşayardıq. Mən də istəyirəm o dövlətə, yəni o seçkinin fəlsəfəsi dəyişdiyi dövlətə, ən uzqar kənddə seçki təbliğatı aparılan kəndə, dövlətə mən də gəlib seçkidə iştirak eləmək istəyirəm. Amma mora haradısa Azərbaycanda dəqiq. Çünki biz kosmosda yaşamırıq, biz burada yaşayırıq. Ən çox intihar eləyənlər bir varından borcundan bezmiş insanlardan. Bir de var ki, bizim Bakıda qız qalasından, acından, borcundan özünü atanlar. Yəni bu da nəyə oxşatmaq istəyirəm? Bunu seçkiyə Qərbi Avropada münasibət, Azərbaycandakı münasibət. Qərbi Avropada ona görə münasibət seçkiyə aşağıdır ki, çünki həmin xalqlar öz hökumətlərinə inanırlar, öz dövlətin xəttinə inanırlar. Kimin gəlməyindən asılı olmayaraq onlar o xətti yürüdəcək. Və ona görə onların seçkiyə bəlkə də marağı olmaya bilər. Bizdə isə səslərinin nəticə vermədiklərini bilərəkdən seçkiyə marağı azdır. Məsəl üçün deyə Stalin repressiyaların adını qoymuşdu ki, Soveti gücləndirmə. Yəni nəticədə nə edirdi? Hitler yəhudiləri qırırdı, adını qoyurdu ki, biz ədalət qururuq. Yəni bu da seçkilərin passivliyinin yap tərəfindən, hökumət tərəfindən qoyulan adıdır ki, bizim siyasi fəlsəfəmiz dəyişib. Vallahi mən istəmirəm. Əgər siyasi fəlsəfə bizi geriyə aparırsa, istəmirəm. Seçkilərin hiss olunub olunmaması, yəni gəlin də biz indi Bakıda yaşayırıq, siz də tam məsuliyyətimlə deyirəm. Bakı cəmaatı, Azərbaycan cəmaatı Röyən toy gününü seçkidən daha çox gözləyir, daha çox həvəsli, daha çox maraqlanır. Siz monitorinq aparaq öyrənir. Bir də məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, müqayisə həmişə analoğundan olar da düzdür. Yəni biz indi tutub Amerika ilə özümüzü müqayisə. Biz deyəndə ki, bizə azad sərbəst toplaşmaq azadlığı verin. Deyir Amerika o azadlığa 150 il sonra gəlib, 200 il sonra gəlib. Siz birdən-birə istəyirsiniz ki, biz Amerika olaq. Amma seçkidə fəlsəfənin dəyişməyinə, seçicilərin iştirakına birdən-birə Amerikadan da qabağa keçirik. Yəni ki, bu insanlarda Sovetdən qalıb ki, bu işlər ancaq bəlli bir kəsim üçündür. Yəni belə bir dövlətdə şirasların populyar olması heç də təfəkkürün inkişafından deyil. Seçki ya var ya yoxdur. Yəni bunun ya ağdı ya qara, bunun alı toranı yoxdur.
Keçən həftə idi də Tərtərə səfərim olmuşdu və mən də uçuqar kəndlərə tez-tez gedirəm və qəribə bir şey idi. Sadəcə danışırdım kofe breaklardan birində. Orada adi gənclər idi. Seçkilərlə bağlı söhbət idi. Dem namizədlərdən xəbərimiz var. Dilər ha var. İlham Əliyev də. Deyirəm bəs başqaları da var. Deyir xəbərimiz yoxdur. Debatlara baxırsınız, yox baxmırıq. Deyirəm namizədlər haqqında xəbərimiz var. Şəkillərini görmüşük ancaq da oxumuruq. Platforma haqqında xəbərimiz var. Platforma nədir? Belə suallar. Yəni təbliğat gedir, mən bilmirəm o harda gedir təbliğat. Çünki televizorda mən neçə dəfə debatlara baxmaq istəmişəmsə də vaxtını kimdən soruşmuşam, heç kim bilmir. Yəni o qədər maraqsızdır onlara.
Yəni, bir əlavə edim, qısa bir xahiş edirəm. Azərbaycanda düşünülmüş qaydada insanların seçki maarifləndirilməsinin qarşısı alınır. Bunun nəticəsində də Vəfa xanım soruşanda platforma nədir? İnsanlar yəqin ki, ayağa geyinilən bir şey düşünüblər.
Kimsə əgər platformanı ayaqqabı kimi başa düşürsə, mən çox istəyirəm, o insanın şəxsi problemidir və onun şəxsi savadsızlıqla üzrəməsinin sözü kəsməmişdim. Şəxsi savadsızlığının göstəricisidir. O ki, qaldı sizin mövqeyinizə. Mən bunu təbii qarşılayıram. Çünki sizi seçkiləri boykot edən bu partiyanın nümayəndəsiniz və ona görə də siz hər şeyi inkar etmə pozisiyanızı mən müəyyən qədər təbii qarşılayıram. Yəni, çünki siz bugün burada partiyanı təmsil etdiyinizə görə partiyanın mövqeyindən çıxış edirsiniz.
Sən bəy, həqiqət amma, kimin ağzından amma, çıxmağından asılı olmayaraq həqiqət deyində qalır.
Bugün həqiqətən də seçki meydanında, marafonunda bir çox güclü namizəd var və bir də zəif namizədlər var. Və bu təbii olaraq da bu mən də bunu etiraf edirəm ki, bu istər istəməz seçki prosesinə, yəni təsir edir. Türkiyədəki seçimlərdə uduzan partiyalar, Doğru Yol partiyasından Tansu Çillər, Ana Vətən partiyasından Məsud Yılmaz. Ümumiyyətlə dünyanın bütün sivil ölkələrində uduzan partiyalar sonra dərhal liderləri istifa edir. Amma Azərbaycanda bu gün həmin partiya liderləri özlərini sığorta almaqdan ötürü yaxşı bir şey fikirləşiblər. Boykot
101.7. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. Əziz dinləyicilərimiz, qeyd edim ki, 14-24 verilişindəsiniz. Azadlıq Radiosundan uzaq düşməyin, ayrı düşməyin. Çünki sizi çox qızıl müzakirələr gözləyir seçkilərlə bağlı. Bu iki seçki fəslini gənclər necə qiymətləndirir? Gənclər üçün ən yadda qalan məqamlar nələr oldu? Müzakirəyə qatılmış studiyadakı həmsöhbətlərim isə Dağ Gənclər Hərəkatından Vəfa Cəfərova, İrəli Gənclər Hərəkatından Ceyhun Osmanlı və Musavat Partiyasının Gənclər Təşkilatından Tural Abbaslı. Söhbətimiz davam edir, əziz dinləyicilər. Maraqlıdır, bu seçkinin ən yadda qalan aksiyası, toplantısı nə oldu? Məsələn, 2003-də Tural tələsmə, 2003-də, 2005-də ki, hadisələr, bəli hadisələr, yəni yadınızdadır yəqin ki. Bəs bu il?
2008-ci ilin prezident seçkilərinin ən yadda qalan aksiyası, mən sizə deyim, Yapın Bibi Heybətdə keçirdiyi mitingdir. Niyə? 60-cı ilin Alabas avtobusunda Yapın bayrağını salladı, regiondan gəlirlərsə 21-ci əsrin avtobusunda. Necə polislər mitingdən gedən insanların zəncir bağlayıb gedən insanlara icazə vermirlərsə onun şəkilləri var. Necə insanlar mitingə gəldikləri haqqda müdürlərinin gətirdiyi sənədə qol çəkirlərsə onun da şəkilləri var. Necə insanlar o liderlərinin portretlərini başlarına tutublar ki, günəş dəyməsin onun da şəkilləri var. Necə insanlar o kölgə axtarıb qaçmağa bu bütün hökumət nümayəndələri də düzdür, bu Kommunist Partiyasının qurultaylarında olduğu kimi çıxışlar eləyir, onun da şəkilləri var. Ona görə mənim üçün 21-ci əsrdə, yenə də 18-ci əsrdə olan inzibati resurslarla, onbaşı, yüzbaşı sistemlərinlə iş görüldüyü çox yadda qalan oldu. Və yaxud da sonda web kameraların yerləşdirilməsi. Dünyanın hansı ölkəsində web kamera? Kimə lazım? Bu insanlara belə deyirlər. Bax, ha, liderin oğlu liderə səs verməsən, bax, sən web kamera çəkəcək, işdən çıxardacaq. Yəni, bu da insanlara təzyiqdir. Ekspolu təzyiq vasitəsi eləyən bir hökumətdən bizə nə gəlirsə eybəcərləşir. Bu metodlarla siz bəlkə də nə bilim, bayaq qeyd elədiyiniz kimi siyasi savadsızları aldada bilərsiniz. Amma bilirsiniz, ayıbdır.
Seçkilər komediyadır, farsdır. Bunu hamısı bilir. Gözəl dekorasiyalar qurulub.
Rejissoru zəifdir.
Rejissoru biraz zəifdir. Ssenarist də biraz zəifdir. Və o birisi ikinci dərəcəli aktyorlar çox zəifdir.
Və nəhayət, sənin
ən yadda qalan bu kameraların quraşdırılması idi. Toplantı hansı toplantı oldu? Bir dənə bir heybətdə miting oldu da. Başqa nə oldu ki?
Ceyhun da öz fikrini bildirsin. Buyur.
Təşəkkür edirəm. Bu seçki mənim yadımda ilk növbədə onu yadda qaldı ki, seçkidə heç bir belə bir mənfi ajataj olmadan həyata keçirildi və bu seçki marafonu əvvəlcədən onu dedim, kimsə seçkidə iştirak etmirsə bu onun öz problemidir, çünki seçkidə
hüququdur, bəli.
Onun öz hüququdur. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis də bu məsələni bir neçə dəfə qeyd edib, o cümlədən xarici bəzi müşahidəçilər də ki, yəni bu seçkilərdə iştirak etməyən tərəflərin və bu hüququndan istifadə etməyən tərəflərin, yəni belə deyək, ən azından mənəvi hüququ yoxdur ki, çox belə seçki prosesini proses olaraq tənqid eləsin. Çünki seçkidə iştirak edən tərəflər bilir ki, necə bu bütün bu mərhələlər şəffaf şəkildə keçirilmişdir. İkinci bir məsələ mənim yadımda qalan 60-cı illərdən Tural bəy bəzi misallar verir. Mən 60-cı illər barədə heç bir kommentari verməyəcəm, amma mən deyə bilərəm Tural bəyin özü 40-cı illərdə qalıb. Çünki ən azından ona görə ki, 3 dəfə Stalindən misal verən odur, mən deyiləm.
Gördüyümüz onda da Stalindir.
Üçüncü bir məsələ onunla bu web kameralar səs vermə, o qapalı, gizli səs vermə yerlərində, otaqlarında quraşdırılmayıb ki, desinlər ki, necə siz bilirsiniz? Yaxşı,
bu da 5 dənə xəbərə qulaq
asmışam. Bu qədər absurd olmayaq da.
Gedim baxanda 5 dənə xəbərə qulaq asmışam. Özdə ən pik vaxtında verilən xəbərlərə qəsdən qulaq asmışam. Heç bir də qeyd eləmədi ki, web kameralar insanların iradəsini gizli şəkildə biruzə verməsinə heç bir problem yaratmayacaq. Yəni eləcə göstərdik, web kameralar quraşdırılıb, kameraların da qrupun ekran göstərdilər ki, yəni baxın kamera.
Web kameralar ümumi seçki mühitini göstərir. Azərbaycana yox. Əgər Azərbaycanda bugün seçkiləri təşkil edən tərəflərin hər hansı bir şübhələri olsaydı seçki prosesi ilə bağlı və yaxud da çəkinən yerlər olsaydı, bugün o web kameraları internetə quraşdırılmış, web kameralar ora quraşdırılmaz ki, tək Azərbaycanda yox, bütün dünya onu müşahidə edə bilsin. Bu birinci məsələ. İkinci isə maksimum sayda seçicini əhatə edə bilən bir kampaniya həyata keçirilməsi və üçüncü də mənim ən çox yadda qalan odur ki, Azərbaycan ümumiyyətlə partiyalar olaraq, partiya bir institut olaraq bu sistemdə bu seçicidən sonra ciddi dəyişikliklərin baş vermə prosesi başlandı və artıq son illərdə ilk dəfə olaraq bu ildən etibarən mən proqnozlaşdırıram ki, ümumiyyətlə Azərbaycan bir siyasi partiyalar anlayışında dəyişikliklər baş verir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda güclü müxalifətin olmasına ehtiyac var. Çünki müxalifət ciddi olanda hökumət də özünə daha tələbkar yanaşır. Bu bir reallıqdır, bu bütün dünyada olan bir prosesdir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və efirdə 14.24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz da çox aktual və çox maraqlı mövzudur və hamımızı radio biraz daha yaxın oturmağa və radiozun səsini artırıb bizdən ayrılmamağa çağırıram. Bu seçki fəsli necə keçdi? Nələr yadda qaldı bu seçki ilindən? Bu haqda müzakirələrimizi aparan qonaqlarımız Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatından Tural Abbaslı, İrəli Gənclər Hərəkatından Ceyhun Osmanlı və Dağlı Gənclər Hərəkatından Vəfa Cəfərovadır. Qızıl müzakirə gedir bu arada stüdyada və davam edirik müzakirələrimizə. Dalğanızı dəyişməyin. Yəni seçkini qeyd etdiyim kimi seçkinin bir maraqlı tərəfi var, seçki debatları. İstərdim seçki debatları ilə bağlı fikirlərinizi alım. Müxtəlif mütəxəssislər qeyd edirlər bu mövzuda ki, yəni nə yaradıcı, nə də texniki baxımdan bunlar, yəni televiziyaya gedən debatlar debat təsiri bağışlamadı. Bəs sizə nə təsir bağışladı? Ümumiyyətlə izləyirdinizmi?
Bilirsiniz, debat sözünün mənası nədir? Fikir mübadiləsi, diskussiya, sən deyəsən qarşıdakı cavab verə. Bir var dialoq, bir var monoloq. Yəni bu debat deyilən bir şey görmədim. Mən orada monoloq var idi. Özdə bir çoxunu əvvəlcədən namizədin birinin seçki qərargahının yazdığı çıxışları idi. Və mən burada debatı necə mən dəyərli debat hesab eləyə bilərəm ki, namizədin biri əvvəldən sona kimi gəlmədi. Bu özün arxeyinlik deyil, bu xalqa hörmətsizlikdir. Bu xalqa hörmətsizlik ki, mən səni saymıram, heç sənin debatıva da gəlmirəm, heç sənin üzbəüz də çıxmıram. Və özünə güvənən namizəd tutduğu bütün postlardan istifa verərdi, deyərdi ki, gəlin bərabər hüquqlu mübahisə aparaq. Yəni ki, bu biz artıq seçicilərin fikirlərinin nə qədər önəmsiz olduğunu həmin namizədin öz hərəkətlərindən bir də göstərir. 8 dəqiqə vaxt ayrılır, 8 dəqiqə 30 saniyə biabırçılıqdır. Azərbaycan kimi yerdə prezident üsul idarəsi, yəni hər şey biz parlamentar dövlət deyil də, əsasən prezidentdən asılı dövlət, yəni strukturumuz belə qurulub. 5 ildən bir dəfə seçilən, dövlətin taleyini həll edə bilən seçkilərdə dövlətin başına gəlmək istəyən insanlara 2 gündən bir 8 dəqiqə 35 saniyə vaxt verilməsinin özü bu biabırçılıqdır. Bunlara televiziyada çıxışı reklam hüququndan verməyin özü bu ümumiyyətlə bir abırçılıqdır. Yəni ki, ay namizədir, mən səni kolla reklamından eyni tuturam. Mən səni uşaq yeməyindən eyni tuturam. Yəni ki, bizim qanunumuzun özü artıq seçkiyə çox gözəl qiymət verib.
Buyurun.
Mən daha çox Obama ilə McCain-in debatlarına baxırdım və ləzzət alırdım. Çünki əsl debatlar oradaydı. Və suallar əvvəlcədən məlum deyildi, filan, beşməkən. Bədahətən onlar demokratiyadan, insan haqlarından danışırlar. Azərbaycan İctimai kanalı tutanda isə mən görürdüm ki, namizədlər gübrənin qanunsuz satılmağından danışırlar.
Yumurtanın monopoliyasından
danışırlar. Kralın necə ədalətli, onun əyanlarının necə pis olmasından danışırlar. Heç bir bəşəri belə məsələləri, belə lokal şeylərin mübahisəsi gedirdi və əsas İlham Əliyevin ora qatılmaması onu daha da maraqsız eləyirdi. Məncə debat orada əhval ruhiyyəsi yox idi, orada daha doğrusu monoloqlar idi. Və texniki baxımından da çox dəhşətli idi, baxımlı deyildi, statik kadrlar idi.
Buyur Ceyhun, sən öz fikri bildir.
Təşəkkür edirəm. Birincisi İlham Əliyevin bu debatlara qatılmaması əslində onun rəqiblərinə qarşı bir növ daha çox şansların yaradılmasına xidmət edirdi. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ necə ki, digər partiyalar Tural bəyin də qeyd etdiyi kimi öz hüquqlarından istifadə edir və bu baxımdan bizim namizəd də öz hüquqlarından istifadə edərək bu missiyanı həyata keçirməyi, debatlarda iştirak etmək missiyasını həyata keçirməyi öz vəkillərinə və səlahiyyətli nümayəndələrinə etibar etmişdi. Bəlkə də bu ondan irəli gəlirdi ki, İlham Əliyev hesab etmişdi ki, onun bu bir aylıq təbliğat kampaniyasına xüsusi ehtiyacı yoxdur. Çünki ona görə ki, burada Tural bəy də deyirəm, qeyd etdiyi kimi, görünən dağa bələdçiyə ehtiyac yoxdur və xalq qiymət veribsə, xalq bir günlük hisslərini yox, 5 ildə gedən prosesləri təhlil edərək öz obyektiv qiymətini verir. Məhz bu ictimai televiziyada həyata keçirilən debatlar bu pulsuz debatlar idi. Hansı ki, heç bir ödəniş ödəmədən namizədlərin bərabər şəkildə istifadə etdiyi bir efir məkanı. Amma yəni deyim, efir məkanı hər kəsin üzünə açıq idi önərişli əsaslarla. Əgər bir insan prezident olmaq istəyirsə, əgər bir insanı siyasi partiya namizədliyini irəli sürürsə və onun gedib hansısa bir özəl kanalda çıxış etmə imkanları yoxdursa, bunun özü bir absurddur və mən bu baxımdan Vəfa xanımla razılaşıram ki, həqiqətən də İlham Əliyevin rəqibləri seçkidə çox can sıxıcı və zəif görsənirdilər.
Hansı ki, seçkidə İlham Əliyev ümumiyyətlə yox
idi. Əgər, Tural bəyin təmsil elədiyi Müsavat Partiyasının fikirləri varsa bununla bağlı, mən şəxsən çox sevinərdim ki, onlar iştirak edərdilər bu seçkilərdə. Onu da biz baxardıq.
Görürüm, yəni, sizi çox maraqlandırır ki, yəni qatılmamaq, qatılmayan bir qism. Bu siyasi partiyaların seçkiyə qatılmaması seçkiyə hansı rəng qatdı?
Seçkinin rəngini aldı, belə deyək. Seçki rəngsiz idi.
Nəyə görə qatılmamışdı? Bəzi ənənəvi müxalifət partiyaları artıq bu yeni termindən desək köhnə müxalifət. Ona görə qatılmamışdı ki, seçkidən sonrakı uğursuzluğunu sığorta etmək üçün, zəifliklərini sığorta etməkdən ötürü ki, sanki qatılsaydıq daha böyük nəticələr əldə edərdik. Bu gün qatılmırıq. Uduzan partiyanın liderinin istefaya getməmə ənənəsi ancaq bizim bu müxalifət partiyalarının liderlərində var bu ənənə. Əgər məqsədi hakimiyyətə gəlmək olan bir siyasi partiya bu gün seçkidə iştirak etmirsə, bunun özü çox absurd bir haldır. Və mən bunu bu
sual verim. Yaxşı, artıq dünya tərəfindən diktatura, totalitar sistem kimi qəbul olunan Sovetlər İttifaqının rejiminin liderinin yenidən gündəmdə qalmağı nə dərəcədə demokratikdir və nə dərəcədə belə deyək, siyasi mədəniyyətdən xəbər verir ki, sənin lideri olduğun sistem çöküb, amma sən yenə də siyasətlə məşğul olsan.
Boykot qərarını dəstəkləməyənlərdən biri mən idim, ancaq məndə fərqli yanaşma vardı. Yəni mən ideyalarım uğrunda sonuna qədər mübarizə aparım, uduzacağımı bilsəm belə. Buna görə
uduzacağınızı bilsəz.
Xeyri yoxdur, yəni fərq eləmir. Sonuna qədər ideyaların uğrunda mübarizə aparmalısan. Bu sənin vəzifəndir, bu sənin borcundur xalq qarşısında. Və 28 gün olmur, lap 10 gün olsun. Əgər sənin imkanın varsa region gəzəsən, sənin imkanın varsa insanlarla ünsiyyət qurasan, ən azından bu imkandan istifadə edib seçkilərə qatılmaq lazım idi. Qatılmadılar, onlar da başa düşürəm. Yəni, qatılmamağı ilə bu seçkiləri sərhəddindən artıq maraqsız elədilər. Mən üçün bu seçkilərin, sırf mən vəzifəmə görə bugün gəyib seçkilərdə səs verəcəm. Yəni, vətəndaş kimi vəzifəmdir. Sadəcə onların qatılmamasına heyfislənirəm bir vətəndaş kimi.
Bu seçkidə sizin fəaliyyətiniz nədən ibarət oldu?
Biz dəfələrlə MSK-ya da, televiziyalara da, hansı ictimai televiziyanın borcudur, məktubla müraciət eləmişik ki, bizim seçki əleyhinə təbliğat aparmaq hüququmuzu təmin edin. Yəni ki, qanunda var bu referendum, məsəl üçün referendum əleyhinə sən təbliğat apara bilərsən ki, qatılmaq. İctimai televiziyanın rəhbərliyi bizə verdiyi cavab belə oldu ki, nəzərə alsaq ki, qatılan namizədlər çıxış edirlər və biz sizə bu hüququ tanısaq, onların haqlı etirazına səbəb ola bilər. Biz seçkiyə qədər sizə bu şəraiti yarada bilmərik, amma seçkidən sonra bu günə qədər sizə yaratdığımız şəraiti təbii ki, yenə yarada bilərik. Yəni ki, bu günə kimi yaratdığımız şərait deyəndə heç bir canlı verişə çağırılmama, əsas mövzulara dəvət olunmama, ümumiyyətlə. Yəni ki, proses budur.
Şirasan dayının kampaniyasının iştirakçısı kimi, deməli, musiqi yazdıq, klip montajlarında iştirak elədik, ideyalar verdik. Bundan əlavə, hər bir görüşdüyüm gənclə, yaxud regionda olanda, onların seçkilərdə nə üçün iştirak edəcəyi bağlı, onun haqları ilə bağlı məlumatlandırdım və seçki günü mən bir müşahidəçi kimi seçkilərə qatılacağam.
İrəli hərəkatı olaraq bizim seçki ilə bağlı, yəni sırf seçki kampaniyası dövründə keçirilmədi, yəni bizim layihələr, yəni bundan qat-qat öncə də sırf seçki maarifləndirilməsi ilə bağlı Azərbaycan istər şimal, şimal qərb, cənub regionlarında, yəni mərkəz aran regionlarında təlimlər keçirilmiş sırf seçki maarifləndirilməsi ilə bağlı. Xüsusən də nəzərə alındı ki, Azərbaycan son 3 ildə seçki keçirilmirdi. Yəni seçkilərin bu ard-arda sıralanması elədi ki, prezident, bələdiyyə, parlament seçkiləri keçirilir. Sonra bir də bir üç ildən sonra seçkilər keçirilir. İki, seçki simulyasiya oyunu keçirildi irəlidə. Amma mən özüm fərd olaraq isə seçki rəsmi start kampaniya başlayan gündən bu prosesin, yəni aktiv iştirakçısı olmayacağım. Yəni deyim, kənd bə kənd bütün insanlarla, seçicilərlə görüşdə iştirak eləmişəm.
Çox sağ olun ki, gəldiniz, müzakirə etdik və fərqli fikirlərinizi eşitdik. Çox sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, əminəm ki, verilişimizə gedən müzakirələrdən zövq aldınız. Hətta qonaqlarımızın ürəyi o qədər dolu idi ki, 25 dəqiqə güclə sıxışdırdıq. Amma təəssüf ki, sağollaşmalıyıq. Sizə uğurlar arzusuyla salamat qalın. Gələn həftəyə dək, hələlik.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.